Ferðalok Ástarstjörnu yfir hraundranga skýla nætur ský. Hló hún á himni, hryggur þráir sveinn í djúpum dali. Veit ég hvar von öll og veröld mín glættir guðs loga. Hlekki brýt ég hugar og heilum mér fleigi faðm þinn í. Sökkvi ég mér og sé ég í sálu þér og lífi þínu lífi. Andartak sér hvert sem and þér guð finn ég í heitu hjarta. Týndum við á fjalli, tvö vorum saman, blóm í hári hlýð. Knýtti ég kerfi og í kjöltu þér lagði ljúfar gjafir. Hlóðstu mér að höfði hringum ilmandi bjartra blágrasa, einn af öðrum og að öllu dáðist og greifst þá aftur af. Hlóum við á heiði, himinn glaðnaði, fagur á fjallabrún. Alls yndi þótti mér ekki vera, utan voru lífi lifa. Grétu þá í lautu góðir blómálvar, skilnað okkar skildu. Dögg það við hugðum og dropa kalda kistum úr krossgrasi. Hélt ég þér á hesti í hörðum straumi og fann til fullnustu, blómknapp þann gæti ég borið og varið öll yfir æviskeið. Greiddi ég þér lokka við galtará, vel og vandlega. Brosa blómvarir, blika sjónstjörnur, roðnar heitur hlýr. Fjær er nú fagur í fylgd þinni sveinni í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraundranga skín á bakvið ský. Háa skilur hnetti himinn geimur, blað skilur bakka og egg. En anda sem unnast fær aldrei eilífð aðskilið.